ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Günün əsas hadisəsi Azərbaycan Prezidentinin verdiyi əf sərəncamıdır. Hakimiyyətin özündən və müxalifətdən olan siyasətçilər, siyasi məhbus və vicdan məhbus hesab olunanlar siyahıdadır. 148 şəxs azad olunur. Azərbaycanda 148 nəfərin azad edilməsi ilə bağlı vacib təşəbbüsü alqışlayıram. Bunu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt deyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, vahid siyasi məhbus siyasında 97 nəfər var, onlardan yalnız 14-ü əhv olunub. Bugün Zərkala qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirov da 22 aylıq həbsdən sonra azadlığa buraxıldı. Onun 6 illik həbsi 5 illik şərti cəza ilə əvəzləndi. Bayram qabağı ət bazarı heyvan bahalanıb, amma ətin qiyməti qalxmayıb. Ət bazarında təklif var, tələb yox. Suriyanın şimalında 3 Kürd regionu federasiyanın yaradılmasını elan etdi. Azadlıq Live-da günün sualı da bugünkü əhv sərəncamı ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu əhvi necə qiymətləndirir? Facebook-da və internet səhifəmizdə siz də forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün verdiyi əhv sərəncamından və ona reaksiyalardan başlayırıq. Noruz qabağı böyük əhv sərəncamı gözlənirdi. Doğrudan da belə oldu, 148 şəxs azad olunur. Hakimiyyətin özündən və müxalifətdən olan siyasətçilər, siyasi məhbus və vicdan məhbusu hesab olunanlar bir çoxları bu siyahıdadır. Məsələn, Prezident Administrasiyasının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyev, Müsavat Partiyasından Yadigar Sadıqov, Tofiq Yaqublu, jurnalist Pərviz Həşimli, hüquq müdafiəçiləri Hilal Məmmədov, Rəsul Cəfərov, Anar Məmmədli, Talih Xas Məmmədov, Neymət Pənahlı, digərlərinin də adı var. Prezidentin imzaladığı əhv sərəncamında 2014-cü ildə həbs olunmuş nidaçı gənclər də var. Siyahıda Rəşadət Axundov, Rəşad Həsənov, Məmməd Əzizov, Ömər Məmmədovun da adı var. Tam siyahı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Əhv fərmanını Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt yüksək qiymətləndirib. O deyib ki, mənə Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı təminat verilmiş. Çox şadam ki, bu təminatlara əməl edildi. Azərbaycanda 148 nəfərin azad edilməsi ilə bağlı vacib təşəbbüsü alqışlayıram. Onu da xatırladaq ki, Pedro Agramunt vaxtilə Azərbaycanın üzrə məruzəçi idi. Azərbaycanın özündə bu əhv sərəncamına hansı reaksiyalar var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əhv olunanlar hələ azadlığa çıxmayıblar. Onlar çıxan kimi onlarla söhbətləri sizə təqdim eləyəcək. Hələlik onların yaxınları. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu deyir ki, atasının əhv olunacağını gözləmirdi. Ümumiyyətlə, bu əhv məsələsini xeyli vaxt idi ki, öz üçün qapatmışdı.
Gözləmədim, fiyat Hadi atalarının işine de çok sevindi. Bu da 11. gün yaşıyor. Düşünürüm ki bu da devam edersen yoldaki adımda diğer siyasi nasıl kazanırlar. Bunu istedik ki ümumiyyətlə bütün siyasi məhsuslar bırakmasın, ancaq ki, bırakılmamağından sonra bir biçim bırakılması ölçədə doğru bir adımdır. Çox gecikmiş bir adımdır, amma əsas olub ki, bu adım atıldı. Sözsüz ki, bu adım gəldin çox böyük təsiri var. Əgər onların baskısı və təhdidləri olmasaydı, bugün siyasi məhsuslar heç bir adımda olmazdı. Və sözsüz ki, bu hətta İlham Əliyevin artıq təslim olması deməkdir.
Bunu Nigar Yaqublu deyir, Topik Yaqublunun qızı. Əli Kərimli AXCP sədri isə diqqəti iki məsələyə cəlb eləyir. O deyir ki, ölkədə hüquq müdafiəçilərinin birlikdə razılaşdırdıqları siyasi məhbusların vahid siyahısı var, orada 97 nəfərin adı var. Bugünkü əfsərəncamı ilə siyahıda isə yalnız onlardan 14-ünün adı düşüb. Bundan başqa o deyir ki, bu əfsərəncamından da görünür ki, hökumətin xalq cəbhəsinə xüsusi negativ münasibəti var. Hazırda AXCP-nin 11 üzvü həbsdədir. Bu 11 nəfərdən yalnız biri Pərviz Həşimli azadlığa buraxılıb. Əli Kərimli.
Növbədə bugünkü əfsərəncamı ilə azadlığa çıxmış dostları təbrik edirəm, salamlayıram. Onların Novruz ərəfəsində ailələrinə qovuşmasına çox şadam. Amma təəssüfçisi ilə vurğulayıram ki, növbəti dəfə əfsərəncamlı siyasi məhbus problemini köklü şəkildə həll etmədi. Ölkədə hüquq müdafiəçilərinin birlikdə razılaşdırdığı siyasi məhbusların vahid siyasında 97 nəfərin adı var. Bugünkü əfsərəncamı ilə yalnız 14 nəfər həll siyahıdan azadlığa çıxacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, növbəti bir fürsət itirdik. Əslində bu yaxşı bir fürsət idi ki, siyasi məhbus məsələsi köklü şəkildə öz həllini tapsın. Həm Azərbaycanın öz xalqı ilə, həm də beynəlxalq birliyi ilə problemlər təngimiş olardı. Demokratik inkişaf üçün imkanlar yaranmış olardı. Sərəncamdan gördünüz ki, bir daha nümayiş olub ki, hökumətin xalq cəbhəsinə xüsusi münasibəti var, xüsusi negativ münasibəti var. Hal-hazırda 11 nəfər xalq cəbhəsinin üzvü müxtəlif bəhanələrlə, şərlənərlə şəxs edilir. Bu 11 nəfərdən yalnız bir nəfər Fərdi Səşimli azadlığa çıxıb, yerdə qalan 10 nəfər yenə də siyasi məhbus həyatını davam etdirəcək.
AXCP sədri Əli Kərimli siyahıda jurnalist Xədici İsmailın, Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun və hüquqşünas insan haqları fəalı İntiqam Əliyevin adı yoxdur. Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli öz Facebook səhifəsində bu əfsərəncamını gözəl xəbər adlandırır. Ancaq yazır ki, ölkə başçısı İlqar Məmmədovu yenə buraxmadı, bununla əsas rəqibinin kim olduğunu göstərir. Bunu Natiq Cəfərli Facebookda yazır. Azadlıq radiosuna nə dedi?
Dostlarımızın və siyasi məhbusların böyük bir kisinin azadlığa çıxması bizi çox sevindirdi. O cümlədən real idarə heyətinin üzvü Rəsul Cəfərovun da azadlığa çıxması bir az sevinç bəxş etdi bizə, hamımıza, bütün realçılara. Amma təbii ki, sədrimiz və hərəkatın lideri İlqar Məmmədovun həbsdə qalması və həbsdən azad olunmaması bizə bir üzüntü gətirir. Amma bir daha bu sübut edir ki, indiki hakimiyyətin yeganə siyasi rəqibi və çəkinəcəyi siyasi rəqib İlqar Məmmədovdur və İlqar Məmmədovun həbsdə qalması bunu bir daha sübut elədi. Çünki əsas beynəlxalq təşkilatlarında, beynəlxalq qurumlarında, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində əsas istədiyi fiqurlardan biri və qərar da artıq Avropa Məhkəməsində bildiyiniz kimi qərarı da var idi. İlqar Məmmədovla bağlı, İlqar Məmmədovun yaxın gələcəkdə azad olunacağına tam əmindir. Çünki İlqar Məmmədovla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ikinci qərarı da gözlənilir. Çox yaxın zamanlarda bu qərar da olacaq və o qərarda növbəti dəfə qeyd şərt azad olunması məsələsi bir daha qaldırılacaq. Biz əminik ki, yaxın gələcəkdə bütün siyasi məhbusları, cümlədən İlqar Məmmədov, Xədicə İsmayıl, İntiqam Əliyev, azadlıqda tam bizim yanımızda, cəmiyyətin yanında, insanların yanında olur, ailələrinin yanında olacaq.
Real Hərəkatın icra katibi Natiq Cəfərli, Arzu Abdullayeva hüquq müdafiəsi isə deyir ki, bugünkü əfsərəncamı ilə azad olunmayanlar da o əmindir ki, gələcək sərəncamlarla əfv olunacaqlar.
Əlbəttə yenə də bir neçə nəfərin azad olunmaması bizim məyus konudur. Ancaq hər halda bu böyük, yaxşı bir addımdır, pozitiv bir addımdır. Çox ümid edirik və biz ümid edirik ki, bizim qalan dostlarımız, onlar da azadlığa çıxacaq. Əlbəttə, mən birinci İlqar Məmmədovu nəzərdə tutmuşam, Xədicə İsmayılovanı, Seymur Xəzirin nə bir günahı var bu adamlarımızın. Cəhətçilər çıxmadı. İntiqam müəllimləri çox yaranıq onun üçün, səhəti də yaxşı deyildi. Həqiqətən də biz Xədicə üçün biz belə ümid eləmirdik. Ancaq yenə fikirləşirdik ki, intiqam müəllim 100% olmalıdır. İlqar Məmmədov indi Avropa Məhkəməsinin qərarı da var. Ancaq biz indi fikirləşirik ki, bunlar hansı olacaq? Damcılar da aparadır bəzi indi müvafiq strukturlarla. Maddələrinə belə bir rəyit yaranıb ki, onlar 28 may üçün yox, ondan tez sələdən azad oluna bilərlər.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. Onun sözlərinə görə İntiqam Əliyevin azad olunacağına böyük ümidləri var idi. Ancaq onlardan fərqli olaraq İntiqam Əliyevin oğlu Nəcmin Kamilsoy deyir ki, əfvlə bağlı gözləntilərimiz deyir, yox idi, gözləmirdik, ona görə kədərlənmirik də. Bunu İntiqam Əliyevin oğlu Nəcmin Kamilsoy deyir. Bugünkü əf sərəncamı barədə ətraflı məlumat siyahı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır və onlara digər reaksiyalarda geniş reaksiyalar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Göründüyü kimi, bugünkü əhv sərəncamı 148 şəxsin azad olunması, əhv olunması bir mənalı şəkildə müsbət qiymətləndirilir. Ancaq bəzi iradlar var ki, niyə digərləri də azad olunmadı, ən azı vicdan məhbusu hesabı olunanlar. Dinləyicilərimiz bugünkü əhv sərəncamını necə qiymətləndirir, onların Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Şerzad Quliyev Azəri yazır, Amerika və Avropanın sanksiyalarına dözə bilmirsən cənab Əliyev. Bu sanksiyalara qoca Putin tab gətirə bilmir heç. Ağıllı olaq vaxtımız keçsin. Ruslan Məmmədov yazır, heyf Kilqar Məmmədovun adı yoxdur. Şəfiqə Abdullayeva yazır, təbrik edirəm. Vidadi Paşayev yazır, indiki vaxtda məhbusda olan insanların çoxunun ordu olmalarının səbəbkarı özləri deyil. Hər halda bu əfdə neçə ailənin sevincinə səbəb olacaq. Yaşar Quluzadə yazır, boş söhbətdir. Belfort Vitor yazır, nə istəyirsiniz bu kişidən? Hərəkət eləyir, halal olsun. Mələk Mələkzadə yazır, maşallah nə gözəl, Allah elədiyiniz yaxşılıqların əvəzini versin, misli bərabəri olmayan prezidentimizə əhsən. Belə xeyirxalq prezidenti olan xalq daha nə istəyir ki? Gələn cavabları olduğu kimi oxuyuram. Pərviz Salman yazır, təşəkkür sənə cənab prezident, Tofiq Yaqubluya görə. Raifa Fatih yazır, bəs İlqar bəy. Vüsal İskəndərov yazır, İlqar Məmmədov azad eləsəydi, çox minnətdar olardım, təəssüf ki, olmadı. Şəhla Seydova yazır, bu ölkədə azad olmaq olmur, ya hələ, ya elə, ya belə. Azər İbrahimov isə yazır, heç dindarlardan kimsəni buraxmadılar. Seymur Yakov yazır, şahmat oyunudur, milləti isə quldarlığın ikinci etapına yönəldildi. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. Bugün əfsərəncamı digər hadisəni bir qədər kölgədə qoydu. Əfsərəncamından qabaq səhər Zerkal qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirov 22 aylıq həbsdən sonra azadlığa buraxıldı. Düzdür, tam buraxılmadı. Onun 6 illik həbsi şərti cəzı ilə əvəzləndi. jurnalist həmkarları ilə görüşəndə dedi ki, onun səhhətində problemlər var.
Gözlərimdə bağlı problemlər yaranıb, təzyiq problemi yaranıb, qan dövranına bağlı problemlər yaranıb. Ümumiyyətlə, baş ağrılar və s.
Rauf Mirqədirov həbsini isə təxribatın nəticəsi sayır. Stat. O deyir ki, bu düşmən dövlətlərin Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı təxribatının tərkib hissəsi idi. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları hüquq mühafizə sistemi təəssüf ki, bilmədən bu oyunda iştirak elədi, bu tora düşdülər. Statın sonu. Rauf Mirqədirov öz həmkarlarına həbsindən bağlı, səhhətindən bağlı daha nələri dedi. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugünkü əfsər əncamı dolayısıyla da olsa Noruz bayramı ilə bağlıdır. Hər Noruz bayramı qabağı geniş əhv verilir. Noruz qabağı digər hamının müşahidə elədiyi bir məsələ də ərzağın bahalanmağıdır. Müxbirimiz bayram qabağı ət bazarınla maraqlanıb, illərdir hər bayram qabağı mal və qoyun əti bazarda bahalanır. Bu dəfə keçən illərdən fərqli olaraq mal və qoyun ətinin qiymətində bir dəyişiklik yoxdur. Manatın ucuzlaşması, bəzi ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bahalanmasına baxmayaraq, ət məhsullarının qiyməti elə həminkidir. Dan ətinin kilosu 7 manata, qoyun əti 9-10 manatadır. Marketlərdə bu qiymətlər 1-2 manat baha, bazarlarda 1-2 manat arada fərq eləyir. İnşaatçı Tali İbrahim qiymətin artmamasından məmnundur. Deyir ki, ata-anası qardaşları kənddə yaşadığından əti daha çox oradan aldırır. Eyni qiymətli iki həftədən bir Bakıya gələn olanda 3-4 kilo alıb göndərirlər. 4 nəfərli ailəyik, gəzməyimiz qiyməyimizdən kəsmişik, hələ ki yeməyimizdən kəsməmişik. Bizə nə qədər lazımdır, ət alırıq. Ancaq elə adamlar da var ki, uzun müddətdir ət ala bilmirlər. Tikintidə bənna suvaqçı kimi çalışmış Həsən bir neçə aydır ki, işsiz olduğundan uzun müddətdir evinə heyvan əti ala bilmədiyini deyir. Zəng eləyirlər ki, sifariş verəcəyik ancaq yayda. Mənim də iki uşağım var, yaya kimi dolandırmalıyam, əlimizdə ucumuzda nə var xərcləyirik, bir də yoldaşımın qazancı ilə ötüşürük. Oğlumun bir əsgərlikdədir, o biri ödənişli təhsil alır, bu ilaxır çərşənbədə yoldaşım pulu belə pişirə bilmədi. Statın sonu. Bakının 28 may qəsəbəsində dükanda aldığı 2-3 kiloluq quzu ətini doğradan adını Nəsimi söyləyən gənc qəssabla söhbətimizə qarışıb işləyirəm, amma məcburam nisiyə almağa, pulunu sonra verəcəm. Qəssab Nail müştəri qıtlığından şikayətçi deyil, məni tanıyırlar, daimi müştərilərim var, söylüyür. Amma onu kədərli göstərən daimi müştərilər arasında nisiyə alanların çoxalmasıdır. O deyir, elə adamlar vardı, deyirdi ki, nisiyə də ət almaq olar, indi bu adamların özləri nisiyə ət alırlar. Müxbirimiz aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovla da bazarda tələbatın aşağı düşməsinin səbəblərini soruşub. Vahid Məhərrəmov deyir ki, onların da apardığı müşahidələr var. Müşahidələr göstərir ki, təklif artıb, yəni bazara ət çıxarılır, tələbat isə yəni alan yoxdur. Ona görə də ətin qiyməti qalxmayıb. Onsuz da bu qiymət digər ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər baha sayıla bilər. Vahid Məhərrəmov.
Bizim apardığımız müşahidələr göstərir ki, əvvəlki illərə nisbətən bu il istehlak çox ciddi şəkildə azalır. Yəni, ət kəsimi ilə məşğul olan sahibkarlar, deməli, ət alıcılarının kəskin şəkildə azaldığını deyir. Əvvəlki illərə nisbətən indi onların gəlirləri də 3 dəfə azalır. Bu da onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, yəni əgər gəlir azalıbsa, deməli müştərilərin sayı ciddi azalır. Yəni bugün tələb azaldığı üçün ətin qiymətində ciddi artım yoxdur. Ümumi götürəndə əlbəttə Azərbaycanda ətin qiyməti digər ölkələrlə müqayisədə hələ də yüksək olaraq qalır. Ancaq onu da deyim ki, yerlərdə bizim apardığımız müşahidələr, monitoring göstərir ki, Azərbaycanda may ayında təxminən ətin qiymətində ciddi artım olacaq. Bu da onunla bağlıdır ki, artıq deməli, bu kökəltmə ilə məşğul olanların sayı ciddi şəkildə azalır. Heyvanlar arasında ciddi xəstəliklər yayılır. Ondan sonra kifayət qədər yem tədarik olunmuyor. Bu da bir çox bu işlə məşğul olan sahibkarları vadar edir ki, onlar saxladıkları heyvanları kəsimə versin. Həm bu da deməli ümumi bazara təsir edir. Yəni bugün malı kəsib deməli daha çox satmağa can atırlar ki, yem olmadığı üçün onlar çətinliklə üzləşə bilərlər. Bu da bazara təsir edir. Alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyü halda təklifin artması əlbəttə ət məhsullarının, ətin qiymətinin deməli artımına imkan verir.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. İdman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl beynəlxalq aləmdə bir xəbəri qeyd edeyim. Suriyanın şimalında 3 kürd regionu federasiyanın yaradılmasını elan etdi. Reuters-in məlumatına görə bunlar Cəzirə, Kobani və Afrina bölgələridir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Life bloqunda oxuya bilərsiniz. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
başlığa varsa görür de gözlemiş yine yıldızlara mehtap. Ben mehtiyarım sayayım ardanda yaşayayım fikrimde melamımda sarı sözlerime dağacağım aman ayda demirim altında bu saat şimdi tüfeğimde yatarım.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı var.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmə, Romulic Muamzadəş kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanım samsaq.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qoldrə 24 saatda da xurçuzək tavazov naxevar saatiyan somxur proqramas.
Amenor Tbilisi jamanakov 22-ից minchev 22:30-ը Zezen Karacharkum Azadutyun radiokayani haykakan tsarayutyan patrastats hagortuma.
Lsek mes 107.4 hachakanutyam.
Gusminet Qoldrə FM 107.4 Radio Tavisupleba.